Cent na cent.
Lepo pozdravljeni v rubriki Cent na cent. Spremljamo tiste, ki so v popolni finančni preobrazbi. Odločili so se za njo, prijavili in zdaj jih spremlja skupina strokovnjakov, med njimi tudi gospa Ana Vezovišek. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
V zadnjih rubrikah sva govorili o treh primerih, danes bova izpostavili še četrtega. Govorili bova o vrhunski športnici, ki je dosegla v športu veliko, tudi finančni uspeh, pa imela potem smolo s partnerjem in s financami, ker je on upravljal te finance. Ko je zveza razpadla, ni bilo treba zdraviti res srčnih ran, ampak pravzaprav globoke finančne luknje.
Ja, res je, pri vrhunskih športnikih velja še eno posebno, bom rekla, pravilo ali pa dejansko oni naenkrat, ko končajo svojo kariero, ostanejo res tako nekje na začetku so, ali pa se vrnejo se na začetek. To pomeni, da naenkrat so brez kakršnih koli sponzorjev, brez kakršnih koli predpor, naenkrat so samo Ana Vezovišek, recimo, nobeno ime. Vsi pozabijo na te. No. In v tem primeru, recimo, je bilo zelo značilno, da je ona bila tista prinašateljica finance, takrat, ko je šlo dobro, seveda potem imela še dva otroka in seveda, ko se imaš dva otroka, se ježeš, da je pa končal športno kariero. Ne? In potem tudi finance padajo. Ampak ta primer je značilen, kako nevarno je na nek način vse zaupati enemu partnerju. Ne se to tako grobo sliši, ampak poudarjam, da s financam moramo biti seznanjena oba. Drugo je o tem, kdo plačuje položnice, kdo ima stvari tečes. Eno pa je, kdo načrtuje investicije, kdo se zadolžuje, kdo je tist, ki se pri tem odloča. In v konkretnem primeru se zelo lepo vidi, kaj pomeni biti porok, kaj pomeni kupiti zemljo, pri čemer sploh nimaš denarja, da bi gradil, kaj pomeni, da sočasno s tem še daš denar in odpreš trgovino, brez lastnih sredstev, brez česar koli, in kaj se zgodi, ko enkrat začne to propadati. Ne?
In potem je ta pot seveda še bolj težka,
zelo
ker si tudi navajen, ne le denarja, tudi pozornosti, potem si pač v neki temi ni žarometov, ni denarja. In Ana, kako se naša vrhunska športnica oziroma vaša spopada s tem, kakšne korake je že naredila v tem času?
Ona se spopada zelo dobro, to pa je lastnost vrhunskih športnikov. Tako da tukaj, če bi pa kaj rekla, mislim, to bi mogli imeti pa vsi v sebi. To je pa vztrajnost, trma, tista res ta pozitivna in v konkretnem primeru se ona zelo dobro sooča. To pa pomeni, stremi k temu, da si najde prihodke, kjer bo manj delala za več, ker ima konc koncev te možnosti, se pravi gleda, kaj je tisto, v čemer je res najboljša. Po drugi strani pa ima tudi eno tako enostavno rešitev, pa jo bom povedala, in to je pač prodaja parcele. Pričemer se pa seveda pojavi izziv, ko si čustveno vpleten in si rečeš, od tega se pa ne morem posloviti. Čeprav ne moraš shajati skozi mesec, to je zanimivo. Se pravi, da gre za boj s samim sabo. Po en stran veš, da te vežejo neki spomini, ki niso najboljši. Po drugi strani imaš vsak mesec kredite še iz preteklosti, da ne govorim še o poroštvu in zdaj rečeš ti, to bi bilo lahko naenkrat rešeno, ampak se ne moreš še kratko ločiti od tega, To je zelo pomembno, ker marsikdo ni sposoben, takrat jaz rečem, vklopiti razuma, pa izklopiti čustva, ampak je dobro, da je takrat nekdo drug pri tem pomaga. In se pač enostavno to daš, ker jaz rečem, še vedno pri teh letih lahko ustvariš čisto novo poslovno kariero, če tako gledam, nikjer ne piše, da ne kupiš nekoč iste parcele nazaj, se pohecam, oziroma imaš hišo, ki si jo želel.
Ja, finance so tudi cela mavrica čustev, kaj?
Ja, seveda.
Dobro, hvala lepa, gospa Ana Vezovišek, za danes in upam, da te vztrajnosti in trme ne zmanjka nikomor pri vaši preobrazbi.
Ja, tudi jaz,
in seveda tudi vam, ker je tudi ukvarjanje in svetovanje in potem spremljanje padcev in sponov svoj vrsten napor.
Ja, res je, hvala. Cent na cent.